Arseni jõudis kloostri juurde õhtu hakul ning teda tuli tervitama palju rahvast. Kloostri müüre nähes meenus Arsenile, kuidas ta oli lapsena koos Kristofooriga kloostris käinud. Meenusid öösine vankrisõit ja Sloboda meeste tasased jutud tema peakohal. Ta mõtles, et ka teda armastanud Kristofoorist on nüüd järel vaid luud. Ning meel läks rõõmsaks mõttest, et nüüd on ta nendele luudele lähemale jõudnud. Arseni hakkas tundma nende sugulaslikku soojust. Ta püüdis manada silme ette Kristofoori nägu, kuid tulutult. Roninud hobuse seljast maha laskus Arseni põlvili ja suudles kloostri värava ees maad. Pikkade rännakute järel olen ma mu arm taas koju naasnud, ütles Arseni Ustinale. Sinu teekond alles algab, vaidles talle vastu staarets Inokenti. Lihtsalt nüüd kulgeb see teises suunas. Arseni tõstis pea ja vaatas alt üles staaretsile otsa. Mulle tundub, et ma tunnen sind, Starche. Kas mitte sinuga ei vestelnud meie Jeruusalemmas? Võib vägagi olla, kostis staarets Innokenti. Ta võttis Arsenil käest kinni ja viis ta kloostri väravatest sisse. Kloostris aga ütles staarets. Mungaks pühitseme me tavaliselt siis, kui siia tulekust möödub nii umbes 7 aastat. Kuid sinu elukäik Arsenie on meile teada. See on siia saadik mungalik olnud. Nii et täiendavat katsumist pole sulle justkui tarvis. Pealegi üldine olukord, nagu sa tead, ei soodusta pikka hoovõttu. Nii et kui meid ootab tõesti ees viimne päev, siis parem oleks, kui sa läheksid sellele vastu mungaks pühitsetuna. Kuigi mine tea, ehk läheb kõik veel hästi. Staarets pilgutas talle silma. Neid saatnud rahvasumm lõi sumisema. Viimse päeva küsimus erutas neid erakordselt. Rahvasumm nägi enda ees kaht vagameest ja ootas neilt selgitust. Kokku tulnud teadsid, et Arsenile on antud tervendamisanne, kuid ei välistanud, et ta evib veel ka ettekuulutamise võimet. Õigupoolest oli teadmine maailma lõpust nende jaoks tervenemistest tähtsamgi, sest kinnitus viimse päeva lähedusest tegi tervendamised nende silmis nulliks. Tahaks teada, millal see maailma lõpp siis juba tuleb, karjus rahvasumm. See on meie jaoks tähtis, vabandage otsekohesuse pärast, nii tööde planeerimise kui ka hingepäästmise mõttes. Me oleme asja täpsustamiseks korduvalt kloostri poole pöördunud, kuid pole selget vastust saanud. Staarets Innokenti libistas range pilgu üle rahvasumma. Ei ole inimese asi aegu ega tärmineid teada, sõnasta. Milliseid tähtaegu te veel ootate, kui iga kristlane peab iga tund olema valmis lõpuks? Isegi kõige nooremad siin seisjate hulgas ei ela kauem kui 70, no võib-olla ehk 80 aastat. Noored hakkasid nutma. Ja 100 aasta pärast ei ole neist, keda te siin näete, enam kedagi alles. Kas see aja pikendus on igavikuga võrreldes suur? Sest ma ütlen teile, staarets vaatas noori, nutke oma pattude pärast, kuid peamine, hoidke vaim virge ja palvetage. Ja rõõmustage, et saite juurde veel ühe teie hingede eest palvetaja. Ja jätke Arseniga hüvasti, leides seest Ambrosi. Nende sõnadega viis staarets Innokenti Arseni iguumeni juurde. Kombekohaselt valiti mungale nimi sama tähega, millega algas tema ilmlik nimi. Ning Arseni teadis juba, millist nime talle pakutakse ja oma hinge põhjas imetles seda. Me valisime sulle nime pühamehe Ambrosius Mediolanensise mälestuseks, ütles staarets Innokenti. Ja oleme ka kuulnud, nagu see ikka kipub juhtuma, sinu ustavast sõbrast, kes hääldas seda nime teistmoodi. Olgu see nimi õigesti hääldatuna ühtlasi mälestus su sõbrast. Kui mitut elu hakkad sa nüüd siis samaaegselt elama? Arhierei õnnistusel kinnitasi kuumen Arseeni uue nime. Pärast 7 päeva kestnud ranget paastu pühitseti Arseeni mungaks. Ära otsi mind elavate hulgast Arseeni nime all, vaid otsi mind Ambroosi nime all. Nõnda ütles Ambroosi Ustinale. Kas mäletad mu arm, kuidas me sinuga ajast rääkisime? Siin on see hoopis teistsugune. Aeg ei liigu enam mitte edasi, vaid käib ringi mööda, sest teda täitvad sündmused käivad ringi mööda. Aga sündmused, mu arm, on siin seotud põhiliselt Jumala teenimisega. Iga päeva esimesel ja kolmandal tunnil meenutame me Pilaatuse kohut meie Jeesuse Kristuse üle, 6. tunnil tema ristikäiku ning 9. tunnil ristikannatust. Ja see moodustab ööpäevase Jumala teenistusliku ringi. Kuid igal nädalapäeval on sarnaselt inimesega oma nägu ja oma pühendus. Esmaspäev on pühendatud kehatutele jõududele, teisipäev prohvetitele, kolmapäev ja reede Jeesuse ristisurma meenutamisele, laupäev surnute mälestamisele, aga kõige tähtsam päev on pühendatud Issanda ülestõusmisele. See kõik kokku moodustab mu arm 7-päevase Jumala teenistusliku ringi. Aga kõige suurem ring on aastane. Selle määravad päike ja kuu. Loodetavasti oled sa neile lähemal kui keegi meist. Päikese liikumisega on seotud 12 pühad ja pühakute mälestamise päevad. Kuu aga ütleb meile ette ülestõusmispüha ja sellest sõltuvate pühade ajad. Ma tahtsin öelda sulle, kui kaua ma olen selles kloostris juba viibinud, kuid kas tead, mõtted on kuidagi hajali. Ma ei saa vist ise ka sellest enam sotti. Aeg on siin mu arm väga habras, sest ring on suletud ja võrdub igavikuga. Praegu on sügis. See tundub olevat ainus, mida ma võin enam vähem kindlalt öelda. Lehed langevad, kloostri kohal kihutavad pilved, peaaegu et riivavad riste. Ambroosi seisis järve kaldal ja tuul kattis tema nägu tillukeste pritsmetega. Ta vaatas, kuidas pikki müüri lähenes temale aegamisi Starets Innokenti. Rüü varjas Staretsi jalgu ja seetõttu polnud tema samme näha. Seega ei saanud isegi öelda, et oleks kõndinud. Ta lähenes. Kloostri aeg ühineb tõepoolest igavikuga, sõnas Starets Innokenti, kuid ei ole sellega võrdne. Elavate teekond, Ambrosie, ei saa olla ringikujuline. Elavate teekond on alati avatud, isegi kui nad on mungad. Sest kui ringil puuduks väljapääs, siis mis tahte vabadusest saaksime üldse rääkida? Ja isegi kui me sündmusi palves taas loome, ei ole see lihtsalt nende meenutus. Me elame neid sündmusi uuesti läbi ja need toimuvad veel kord. Kollaste lehtede keerisest saadetuna möödus Starets Ambrosist ja kadus käänaku taha. Müüriäärne kallas muutus jälle inimtühjaks. Rõhutatult elutuks, nagu polekski siin keegi käinud, nagu polekski see paik kõndimiseks ette nähtud. Ambroosi olemasolu sellel kaldal tegi võimalikuks üksnes tema liikumatus. Sa oled siis arvamisel, et aeg ei ole siin mitte ring, vaid mingi avatud kujund, küsis Ambroosi Staretsilt. Just nimelt vastas Starets. Geomeetria huvilisena kõrvutan ma aja liikumist spiraaliga. See on kordumine, kuid mingil uuel, kõrgemal tasemel. Või kui soovid, siis uue kogemine, kuid mitte puhtalt lehelt. Koos mälestustega varem kogetust. Pilve tagant ilmus jõuetu sügispäike. Müüri teise otsa ilmus Starets Innokenti. Ambroosiga vestlemise ajal oli ta jõudnud kloostrile ringi peale teha. Kuule, Starche, sa ju tiirutad ringi ratast, ütles talle Ambroosi. Ei, see on juba spiraal. Kõnnin nagu ennegi saadetuna kollaste lehtede keerisest, kuid pane tähele Ambroosie. Päike on välja tulnud ja mina olen juba natuke teistsugune. Mulle tundub, et ma olen isegi kergelt lendu tõusmas. Starets Innokenti tõukus maast lahti ja libises aeglaselt Ambroosist mööda. Muidugi mitte väga kõrgele. Ah ei, normaalne, noogutas Ambroosi. Peaasi, et su selgitused on kujukad. Esineb sarnaseid sündmusi, jätkas Starets. Kuid sellest sarnasusest sünnib vastupidisus. Vana testamendi avab Aadam, uue testamendi avab Kristus. Aadama söödud õuna magusus pöördub Kristuse joodud äädika kibeduseks. Hea ja kurja tundmise puu viib inimkonna surelikkuseni. See vastu ristipuu annab inimsoole surematuse. Pea meeles Ambroosie, et kordused on antud ajast jagusaamiseks ja meie lunastuseks. Kas sa tahad öelda, et ma kohtan taas ustinat? Ma tahan öelda, et parandamatuid asju pole olemas. Kui Ambroosi oli kloostri eluga kodunenud, palus ta end kööki määrata. Seal teenimist peeti kloostris üheks raskeimaks kohustuseks. Paljud tegid läbi köögiteenistuse, kuid kaugeltki mitte kõik ei teinud seda meelsasti. Ja isegi need, kes läksid kööki omal tahtel, võtsid seal töötamist kui katsumust. Ambroosi aga ei pidanud kööki katsumuseks. Selline töö oli talle meelepärane. Ambroosile meeldis vett tassida ja puid lõhkuda. Esiotsa tulid tal harjumatusest rakud. Need läksid katki, jättes kirvevarrele niiskeid laike. Kui ta hakkas puid tehes kindaid kandma, kadusid rakud ära. Pärast poole raius ta jälle palja käsi, kuid rakke enam ei tulnud. Tema peopesade nahk karastus. Ja Ambroosi ei väsinud enam nii hullusti. Ta õppis lööma kirvega täpselt halu keskkohta ja see raksatas lühikese ilusa praksuga pooleks. Avanes just kui kaks suure puust lille kroonlehte. Kui ta päris keskele ei tabanud, oli praksatus teistsugune. Hele ja võlts. Kehva töö heli. Keskööd, kui vennad magasid, võttis Ambroosi kiriku ikoonilambist küünlale tuld ja kandis pihk kaitseks ette tõstetud üle kloostri õue. Kõndis ruttamata, hingates sisse öö jahedust ja küünla mesist hõngu. Peoga varjatud ja Ambroosile valgust mitte heitev küünal paistis eemalt iseseisva substantsina. Läbi õhu liikudes kandis ta oma tuld kööki. Selle leegiga tehti tuli suure ahju alla. Mõne aja pärast oli ahi hõõguv kuum. Nii kuum, et tema kõrval oli raske olla. Ning Ambroosi tegi selle sahjus süüa. Tõstis pütid sisse ja välja, kallas vett juurde, pani puid alla. Tuli kõrvetas Ambroosil habet, kulme, ripsmeid. Kannata see tuli ära, Ambroosie, ütles ta endale. Selle leegiga pääsed põrgutulest. Ambroosi keetis suurtes savipottides suppi. Ta pani sinna kapsast, värsket või hapendatud, mõnikord peeti või metsoblikat. Lisas maitseks sibulat, küüslauku ja kanepiõli. Keetis putru, kas hernestest, kaerast või tatrast. Paastuvabadel päevadel sai kapsasuppi kõrvale keedetud mune. Kaks iga venna kohta. Siis praadis ta ka kala, mida vennad järvest püüdsid. Või keetis kalast uhhaad. Rukki Maarja päeva paastuajal pakkus ta kurke meega. Suure paastuajal pani ta tavalistel päevadel lauale võiga kapsast, hakitud rõigast, meega hõõrutud palukaid. See vastu laupäevadel ja pühapäevadel sai musta kalamarja sibulaga või punast kalamarja pipraga. Vennaskonda teenindades sõida ise tavaliselt mitte ühises söögilauas, vaid hiljem köögis oma ette. Ambroosi sõi harilikult ainult leiba ja jõi vett peale, puutumata oma tehtud sööke, istudes kolde ees. Mõnikord juhtus, et ta nägi tules oma nägu. Heledapäist poissi Kristofori majas. Poisi jalgade juures lamas kerra tõmbunud hunt. Pois vaatab tulle ja näeb oma nägu. Seda raamistavad hallid juuksed, mis on kuklasse sõlme keeratud. Nägu katavad kortsud. Vaatamata sellisele mitte sarnasusele saab pois aru, et see oli tema enda peegeldus. Ainult et palju aastaid hiljem. Ja teistsuguses keskkonnas. See on selle peegeldus, kes kolde juures istudes näeb heledapäise poisi nägu, ega soovi, et tulija teda segaks. Vend Meleti tammub lävel ning sosistab sõrme suu ette tõstes kellelegi üle õla, et kogu Venemaa tohter on hetkel hõivatud. Vaatab tulle. Lase ta sisse, Meleti, ütleb Ambroosi pead keeramata. Mis sa tahad, naine? Elada tahtan, tohtri. Avita mind. Aga surra ei taha. On selliseid, kes tahavad surra, seletab Meleti. Mul on poig. Halasta tema peale. Kas selline? Starets osutab ahjusuule, kus tulekontuurides aimub poisi kuju. Asjata põlvitad, vürstinna. Meleti on ärevil ja närib küüsi. Ta ju ei salli seda. Ambroosi rebib pilgu tulelt ära. Astub põlvitava vürstinna juurde ja laskub tema kõrvale põlvedele. Meleti taganeb uksest välja. Ambroosi võtab vürstinnal lõuast kinni, vaatab tale silma. Pühib käe seljaga tema pisaraid. Sul naine on pääs kasvaja. Sellest läheb sul nägemine kehvaks ja kõrv jääb töntsiks. Ambroosi võtab naisel pea ümbert kinni ja paneb selle oma rinnale. Vürstinna kuuleb tema südame tuksumist. Vana inimese vaevalist hingamist. Tunneb läbi Ambroosi särgi kaelaristi jahedust. Tema ribide kõvadust. Naine imestab ka ise, et ta kõike seda märkab. Kinni pandud uste taga lõikab Meleti peergusid. Tema näol on ära olev ilme. Usu issandasse ja tema emasse ikka neitsisse ning sa saad abi. Ambroosi puudutab kuivade huultega naise laupa. Aga kasvaja hakkab sul kahanema. Mine rahus ja ära enam muretse. Miks sa nutad, Ambroosie? Ma nutan rõõmust. Ambroosi pöörab end sõnatult hundi poole. Hunt lakub tema näolt pisaraid.